Arvien vairāk tojoties datumam, kad Lielbritānija gatavojas izstāties no Eiropas Savienības, arvien lielāka ir arī neskaidrība par to, kā šis jautājums galu galā atrisināsies. Lai arī parasti parlamenta dienas kārtību nosaka valdība, vakar Britu parlamentā premjerministra Tereza Mei cieta kārtējo pazemojošo sakāvi, vairākumam deputātu nobalsojot par kontrolas pārņemšanu pār Brexit procesu savās rokās. Vismaz uz dienu. Tas nozīmē, ka jau rīt Britu parlamentā notiks vairāki indikatīvie balsojumi, kuros deputātiem būs iespējams piedāvāt dažādus turpmākos Brexit attīstības scenārijus, pārbaudot, kurš no tiem varētu būt deputātiem vispieņemamākais. Tiek uzskatīts, ka šādu iespēju ir septiņas. Pirmkārt, tas joprojām ir divreiz noraidītais Terezas Mejas piedāvātais izstāšanās līgums, kur no savas puses visātrāk varētu ratificēt Eiropas Savienība. Joprojām nekur nav pazudusi iespēja pamest Eiropas Savienību arī bez vienošanās. Tagad noteiktais datums ir 12. Aprīlis, taču parlamentārieši jau iepriekš ir paziņojuši, ka šādu iespēju nevēlas pieļaut. Vēl viena iespēja paredzētu Ziemeļirijas robežas pagaidu noregulējumu svītrošanu no izstāšanās vienošanās. Lai arī Eiropas Savienība uzsver, ka šis punkts ir neatņemama izstāšanās līguma sastāvdaļa, joprojām tiek pieļaut iespēja izskatīt alternatīvus risinājumus, piemēram, tehnoloģijas preču un cilvēku plūsmas kontrolē uz Ziemeļirijas un Īrijas robežas. Taču šāda tehnoloģija ieviešana jebkurā gadījumā prasītu vairākus gadus. Aktīvāko Brexit aizstāvu vidū populāri ir ideja arī par Kanādas stila brīvās tirzniecības līgumu starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Šīs piedāvājums gan neatrisina Ziemeļirijas robežas problēmu un to nav gatava atbalstīt opozīcija esošā leiboristu partija. Paši leiboristi dotu priekšroku muitas savienības saglabāšanai ar Eiropas Savienību, kā arī ciešām saiknēm ar Eiropas vienoto tirgu, vienlaicīgi gan atrodoties ārpus tā. Lai arī Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks šo piedāvājumu ir nosaucis par daudz sološu, ir maz ticams, ka tas gūtu vairākumu deputātu atbalstu. Tāpat tiek apsvērta Norvēģijas plus jeb vienotā tirgus 2.0 iespēja, kas ļaut Lielbritānijai palikt Eiropas ekonomiskajā zonā un Eiropas brīvās tirzniecības asociācijā. Tas gan nozīmētu arī pārvietošanās brīvības saglabāšanu, ko daudzi konservatīvās partijas deputāti uzskata par sarkano līniju. Un visbeidzot, otrais referendums. Kā norāda izdevums The Guardian, faktiski neviens no parlamentāriešiem nevēlētos 2016. Gada referendumu atkārtojumu, kur būtu jāizvēlas palikt Eiropas Savienībā vai no tās izstāties. Tāpēc jautājums ir par to, kā tieši formulēt referendumu jautājumu un kuras no iepriekš minētajām iespējām iekļaut kā referendumu jautājums. Pati Tereza Meja ir paziņojusi, ka nav nekādu garantiju, ka viņa šos indikatīvos balsājumus ņems vērā, jo tie nav saistoši.
But I must confess that I am skeptical about such a process of indicative votes.
Man jāatzīst, ka es esmu skeptiski noskaņota pret šo indikatīvo balsojumu procesu. Kad mēs agrāk to esam mēģinājuši, iznākums ir bijis vai nu neprognozējams, vai arī tā nav bijis vispār. Brexit jautājumā ir arī turpmāki riski, jo Lielbritānija ir tikai viena no vienādojuma daļām, bet balsojumi var novest pie iznākuma, par kuru nebūs iespējams vienoties ar Eiropas Savienību. Could lead to an outcome that is
unnegotiable with the EU. Lai arī Tereza Meja ir solījusi konstruktīvi diskutēt par jebkuriem piedāvājumiem, premjerministras nostājas dēļ arvien biežāk izskan bažas par to, ka nav tālu arī ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Arī viņas valdības stabilitāte ar katru dienu sāk vēl vairāk grīļoties, jo arī vakar par savu demisiju paziņoja vēl trīs ministri. Uģis Lībiec, Latvijas radio.